ท่านผู้ฟังครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องนะครับในเรื่องของวิชาพุทธศาสตร์นั้นท่านที่เป็นพุทธแท้ท่านแรกก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองท่านเป็นพุทธแท้เพราะอะไรช่วยตอบคำถามผมนะครับพระพุทธเจ้าเป็นพุทธแท้พระองค์แรกเพราะพระองค์ท่านตรัสรู้เรื่องอะไรครับท่านคงจะตอบได้ทันทีทันใดว่าพระองค์ท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงเป็นพุทธแท้พระองค์แรกเพราะพระองค์ท่านตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4นั่นเองอริยสัจ4จึงเป็นแก่นของวิชาพุทธศาสตร์หรือของพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่ครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าใช่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่พระองค์ท่านตรัสรู้และตรัสสอนเป็นหลักดังนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเรื่องที่พวกเราชาวพุทธต้องรู้นะครับรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นคือเราต้องรู้ในเรื่องอะไรบ้างครับที่เป็นเรื่องของอริยสัจ4ทุกท่านคงตอบได้ทันทีว่าก็เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองครับในการรู้เรื่องนี้นั้นเราต้องรู้ทีละเรื่องแล้วก็เชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพื่อท่านได้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆนะครับการจะรู้เพียงเรื่องเดียวนั้นไม่ได้นะครับต้องรู้ทุกเรื่องและต้องรู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วต้องศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตเลยนะครับในการนำเสนอครั้งนี้ผมจะนำเสนอเรื่องของสมุทัยแล้วก็ต่อด้วยนิโรธและจึงตามด้วยเรื่องของทุกข์สำหรับมรรคและข้อปฏิบัตินั้นเราได้ทำตั้งแต่แรกแล้วท่านคงจะแปลกใจว่าทำไมผมนำเสนอเรื่องของสมุทัยก่อนที่นำเสนออย่างนี้เพราะว่าจับประเด็นได้ง่ายท่านจะเล่าว่าอ๋อเรื่องของสมุทัยนั้นเป็นเช่นนี้เองและขณะเดียวกันเรื่องความดับทุกข์ก็เป็นเรื่องง่ายท่านก็จะอ๋ออีกว่าอ๋อมีแค่นี้เองเหรอต่อนี้ไปเรามาศึกษาเรื่องของอริยสัจ4นะครับที่หัวข้อท่านกรุณาตรวจสอบและพิสูจน์อย่าฟังและหลงเชื่อผู้พูดเป็นอันขาดเพราะว่าจะทำให้ไม่เกิดปัญญาอย่างแท้จริงท่านกรุณาฟังไปตรวจสอบไปพร้อมทั้งพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเองเพื่อให้เกิดปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองท่านผู้ฟังครับเรามาพิจารณาเรื่องของร่างกายจิตใจในเรื่องจิตใจนั้นเราจะพิจารณาลึกลงไปถึงขั้นความคิดเลยทั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเรื่องของร่างกายและจิตใจของมนุษย์โดยเน้นที่ตัวเองเป็นหลักเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องของจิตใจและความเชื่อมโยงระหว่างจิตใจกับร่างกายรวมทั้งการกระทำต่างๆทางกายวาจาใจข้อเท็จจริงที่เราค้นพบได้ก็เป็นสัจธรรมนะครับหรือความเป็นจริงของชีวิตของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของจิตใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือความจริงอันประเสริฐเพราะอะไรเพราะเป็นความจริงและความจริงที่เอามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างประเสริฐหรือเพื่อการละชั่วมุ่งทำแต่ความดีเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสหรือเราเรียกว่าอริยสัจนั่นเองครับเอาละครับเราเริ่มต้นในการมาศึกษาที่ชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยกายกับอะไรครับท่านฟังครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าประกอบด้วยกายกับใจแล้วกายกับใจใครเป็นหัวหน้าท่านก็คงจะตอบได้ทันทีทันใดว่าก็ใจสิเป็นหัวหน้าทั้งหมดที่ท่านตอบมาก็เป็นข้อเท็จจริงคราวนี้เราจะลงลึกอีกนะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการที่เราจะเอาไปใช้ได้ตลอดไปเลยเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่ท่านจะต้องค้นหาได้ด้วยตนเองผมจะถามท่านนะครับแล้วท่านกรุณาตอบครับเรามาพิจารณาที่เรื่องของใจนะครับเพราะใจเป็นนายแล้วก็เอาตัวนายเนี่ยมาพิจารณากันท่านกรุณาพิจารณานะครับว่าในขณะที่ใจของเรานั้นคิดชั่วหรือคิดอกุศลถ้ามีการกระทำทางกายในขณะนั้นย่อมเกิดการกระทำที่ชั่วใช่หรือไม่ครับเพราะถ้าเราคิดชั่วแล้วเราลงมือทำในขณะนั้นก็จะเกิดการทำชั่วถ้าเราพูดในขณะนั้นคำพูดก็จะเป็นคำพูดที่ชั่วจิตใจขณะนั้นก็จะชั่วด้วยใช่ไหมครับ นี่คือธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนั้นเองซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานของสมองนั่นเองครับขณะที่คิดชั่วใจย่อมบริสุทธิ์หรือสกปรกครับท่านช่วยตอบครับแน่นอนนะครับในขณะที่คิดชั่วใจย่อมสกปรกถามต่อไปว่าจิตใจจะผ่องใสหรือไม่ผ่องใสท่านคงตอบได้ทันทีว่าไม่ผ่องใสแล้วขณะที่คิดชั่วจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ท่านคงตอบได้ทันทีว่าก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นรวมความแล้วสาเหตุของความชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกายวาจาใจรวมทั้งความทุกข์จากความชั่วนั้นเกิดจากการคิดชั่วหรือคิดอกุศลนั่นเองคือคิดแล้วเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นเองครับดังนั้นการจะป้องกันตนเองหรือระงับการกระทำที่ชั่วรวมทั้งความคิดที่ชั่วรวมทั้งจิตใจที่ชั่วจำเป็นจะต้องดูแลที่ความคิดนี่เองนั่นก็คือคอยดูแลความคิดอย่าให้เขาคิดอกุศลหรือไม่ให้คิดชั่วนั่นเองครับณขณะนี้ท่านได้มีความรู้และความเข้าใจแล้วว่าสาเหตุของความชั่วและความทุกข์ทั้งปวงที่มาจากความชั่วนั้นเกิดจากความคิดที่มันคิดชั่วนั่นเองในทางตรงกันข้ามในขณะที่ใจของท่านกำลังคิดดีถ้ามีการกระทำในขณะนั้นเกิดขึ้นการกระทำทางกายจะดีหรือไม่ดีท่านคงจะตอบทันทีได้ว่าดีต่อไปนะครับในขณะที่ท่านกำลังคิดดีคำพูดหรือวาจาของท่านในขณะนั้นย่อมดีด้วยใช่ไหมครับท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าใช่แล้วใจท่านในขณะนั้นจะดีด้วยไหมท่านก็คงจะตอบแบบเดียวกันอีกว่าในขณะนั้นใจต้องดีสิเพราะกำลังคิดดีอยู่ครับในขณะที่กำลังคิดดีอยู่ใจของท่านจะสงบหรือไม่สงบท่านคงจะตอบว่าสงบเบาสบายหรือไม่เบาสบายท่านคงตอบว่าเบาสบายใจจะบริสุทธิ์หรือสกปรกในขณะที่คิดดีท่านก็คงจะตอบว่าก็บริสุทธิ์สิแล้วจะผ่องใสหรือขุ่นมัวท่านคงจะตอบว่าผ่องใสถามต่อไปว่าแล้วจะมีความทุกข์หรือมีความสุขสงบในขณะนั้นท่านคงจะตอบได้ว่าก็ต้องมีความสุขสงบเพราะเป็นของแน่นอนรวมความแล้วในขณะที่คิดดีการกระทำทางกายวาจาใจในขณะนั้นย่อมดีไปด้วยความเบาสบายก็จะเกิดขึ้นในจิตใจความบริสุทธิ์ผ่องใสความดับทุกข์หรือภาวะที่จิตใจสุขสงบก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นนี่คือคำตอบที่ง่ายๆเป็นเรื่องที่ตื้นเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่มีเงื่อนงำใดๆเลยคนปกติหรือคนทั่วไปก็สามารถที่จะตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยตนเองทั้งสิ้นภาวะของจิตใจในขณะที่คิดดีก็คือภาวะของความดับทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นความสุขสงบซึ่งเกิดขึ้นจากภาวะของจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนี่แหละครับคือนิโรธหรือความดับทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่คิดดีหรือคิดแต่กุศลครับคิดดีคือคิดแล้วไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นคิดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหรือผู้อื่นนั่นคือทำให้เกิดความสงบภายในจิตใจนั่นเองครับคือเข้าถึงภาวะความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนั่นเองครับครับจากการพิจารณาในเรื่องนี้ก็จะพบว่าสาเหตุของความชั่วและสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วนั้นมีเหตุปัจจัยมาจากความคิดนั่นเองเพราะคิดชั่วจึงเป็นสาเหตุของการกระทำทางกายวาจาใจที่ชั่วและทำให้เกิดความทุกข์นี่แหละที่เราเรียกว่าทุกข์ในอริยสัจ4ซึ่งมีสาเหตุมาจากความคิดที่ชั่วหรืออกุศลนั่นเองและความดับทุกข์ล่ะครับที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนั้นเกิดจากการไม่คิดชั่วหรือไม่คิดอกุศลจึงเป็นผลใ ไม่ทำความชั่วและไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความชั่วนี่ครับเราใช้เวลาเพียงสั้นๆก็สามารถเข้าใจเรื่องของสมุทัยและนิโรธในเบื้องต้นนะครับต่อจากนี้ไปแล้วก็จะค่อยๆขยายความไปเรื่อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั่นเองครับการเป็นชาวพุทธแท้เราจำเป็นต้องรู้สาเหตุของความชั่วเพื่อสามารถที่จะกำจัดความชั่วได้อย่างตรงประเด็นถ้าเราไม่รู้จักสาเหตุของความชั่วแล้วก็กำจัดความชั่วไม่ได้ความดับทุกข์หรือนิโรธก็ไม่เกิดขึ้นการรู้จักนิโรธเช่นนี้ก็เพื่อใช้ในการประเมินผลว่าท่านนั้นเข้าถึงภาวะของความดับทุกข์หรือนิโรธหรือยังถ้ายังเข้าไม่ถึงก็จะต้องหาวิธีการในการที่จะเข้าถึงด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วก็ครบถ้วนด้วยซึ่งแน่นอนครับถ้าทำได้ถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องก็จะผลให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับต่อจากนี้ไปเรามาทดลองพิจารณากันครับว่าบุคคลที่มีสติคิดดีหรือคิดแต่กุศลย่อมเป็นบุคคลที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและไม่ทุกข์จากการกระทำที่เป็นความชั่วรวมทั้งพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการคิดชั่วด้วยใช่หรือไม่ครับท่านคงจะตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นบุคคลนี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่ประเสริฐเพราะจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองครับช่วยตอบต่อไปนะครับว่าการจะดูแลกายวาจาใจให้ละชั่วทำดีมีความสุขและเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่เรียกว่าอาริยบุคคลนั้นต้องดูแลที่ความคิดของตนเองใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าใช่แล้วครับลงความแล้วต่อจากนี้ไปเราจะมาดูแลจิตใจของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องดีไหมครับและเมื่อไรที่ท่านคิดอกุศลใครรู้ครับก็ท่านเองเป็นผู้รู้ว่าท่านกำลังคิดอกุศลและใครล่ะครับเป็นผู้หยุดท่านนั่นเองครับที่ทำหน้าที่หยุดความคิดของตนเองเมื่อรู้ว่าเกิดการคิดอกุศลขึ้นในวินาทีที่หยุดการคิดอกุศลจิตใจก็จะกลับมาบริสุทธิ์ผ่องใสในวินาทีนั้นเลยครับชาวพุทธที่ประเสริฐคือบุคคลที่กำลังมีสติคอยดูแลจิตใจของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัยนั่นเองครับต่อจากนี้ไปเรามาทดลองพิจารณากันครับว่าบุคคลที่มีสติคิดดีหรือคิดแต่กุศลย่อมเป็นบุคคลที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสและไม่ทุกข์จากการกระทำที่เป็นความชั่วรวมทั้งพ้นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการคิดชั่วด้วยใช่หรือไม่ครับท่านคงจะตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นบุคคลนี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่ประเสริฐเพราะจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองช่วยตอบต่อไปนะครับว่าการจะดูแลกายวาจาใจให้ละชั่วทำดีมีความสุขและเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่เรียกว่าอาริยบุคคลนั้นต้องดูแลที่ความคิดของตนเองใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าใช่แล้วลงความแล้วต่อจากนี้ไปเราจะมาดูแลจิตใจของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องดีไหมครับและเมื่อไรที่ท่านคิดอกุศลใครรู้ครับก็ท่านเองเป็นผู้รู้ว่าท่านกำลังคิดอกุศลและใครล่ะครับเป็นผู้หยุดท่านนั่นเองครับที่ทำหน้าที่หยุดความคิดของตนเองเมื่อรู้ว่าเกิดการคิดอกุศลขึ้นในวินาทีที่หยุดการคิดอกุศลจิตใจก็จะกลับมาบริสุทธิ์ผ่องใสในวินาทีนั้นเลยชาวพุทธที่ประเสริฐคือบุคคลที่กำลังมีสติคอยดูแลจิตใจของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องในช ชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัยนั่นเองครับท่านฟังครับชาวพุทธที่แท้นั้นก็คือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่แล้วก็มีความสามารถในการปฏิบัติธรรมจนสามารถดูแลความคิดหรือบริหารความคิดของตนเองให้ไม่คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใส
ได้ตามสมควร
ความเป็นพุทธแท้นั้นตามสุดก็คือการเป็นพระโสดาบันชาวพุทธแท้ก็คือพระโสดาบันนั่นเองการจะเป็นชาวพุทธแท้ได้นั้นจะต้องมีความรู้และมีความสามารถในการดูแลความคิดของตนเองหรือถ้าจะพูดตามภาษาทันสมัยหน่อยก็คือต้องมีความรู้และความสามารถในการบริหารความคิดของตนเองนั่นคือสามารถหยุดความคิดของตนเองได้แล้วก็ควบคุมความคิดของตนเองได้นั่นก็คือเมื่อมีการคิดอกุศลเกิดขึ้นก็สามารถหยุดความคิดได้แล้วก็สามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดอกุศลเพื่อทำให้จิตใจนั้นมีความบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั่นเองเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพชัดขึ้นจึงขอนำเอาเรื่องของการขับรถมาเป็นตัวอย่างเพราะเป็นภาพที่เห็นได้โดยง่ายสมมุติว่าถ้าเราจะขับรถไปที่ใดที่หนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการขับรถนั่นคือท่านต้องสามารถหยุดรถได้เมื่อต้องการที่จะหยุดรถได้ทุกขณะและต้องสามารถควบคุมรถได้เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยรวมความแล้วก็คือว่าในการขับรถนั้นท่านต้องสามารถหยุดและควบคุมรถของท่านเพื่อให้ถึงเป้าหมายได้โดยไม่เกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดการเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนะครับทั้งหมดต้องอาศัยความรู้และความสามารถคือต้องรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั่นเองเรื่องของจิตใจเราก็เหมือนกันเราจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของจิตใจแล้วก็ต้องมีความสามารถในการดูแลจิตใจของตนเองไม่ให้คิดอกุศลให้คิดแต่กุศลเพื่อถึงจุดหมายปลายทางของความเป็นชาวพุทธแท้นั่นคือทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันนะครับพระอรหันต์ที่ได้ฟังธรรมในวันมาฆบูชาก็ปฏิบัติธรรมตามที่พระองค์ท่านตรัสสอนในเรื่องโอวาทปาติโมกคือพระอรหันต์ทุกองค์จะมีหลักของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันคือละชั่วมุ่งทำแต่ความดีคือทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นไปตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองขอให้กำลังใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านว่าท่านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับพระอรหันต์คือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความซึ่งเกิดขึ้นจากการทำความชั่วและการคิดชั่วด้วยหรือการคิดอกุศลด้วยหรือพ้นจากอกุศลทั้งกายวาจาและใจลึกลงไปที่ความคิดนั่นเองครับในเรื่องของความคิดนั้นเราต้องสามารถหยุดความคิดได้และหยุดได้ทุกขณะที่เราต้องการเช่นในขณะที่เรากำลังคิดแล้วจะไปชนคนนั้นคนนี้หรือคิดแล้วจะก่อให้เกิดการเหยียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นเราก็สามารถหยุดความคิดได้ทันทีในขณะเดียวกันเราต้องสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไปชนคนนั้นคนนี้ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการเหยียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นนั่นเองการจะหยุดความคิดและการจะควบคุมความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่รวมทั้งฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8เมื่อย่อลงแล้วก็คือการเจริญกรรมฐานซึ่งประกอบด้วยการเจริญสมาธิและการเจริญสติสลับกันไปในชีวิตประจำวันนั่นเองการเจริญสมาธิก็คือการหยุดความคิดการเจริญสติก็คือการ ควบคุมความคิดในชีวิตประจำวันดังนั้นหลักของการบริหารความคิดก็คือท่านต้องสามารถหยุดความคิดและควบคุมความคิดของตนเองได้และต้องพยายามทำให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคิดแล้วชนกันซึ่งทุกวันนี้ปัญหาในสังคมไทยเรารวมทั้งทั่วโลกก็เป็นปัญหาเดียวกันคือการที่คิดไม่เหมือนกันเมื่อคิดไม่เหมือนกันแล้วไม่สมปรารถนาจึงเกิดความโกรธคือการคิดไม่เหมือนกันอย่างรุนแรงแล้วก็มีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะให้เป็นไปตามความคิดเมื่อไม่สมความปรารถนาก็จะเกิดความโกรธถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้นำของสังคมหรือผู้นำของนักการเมืองก็จะทำให้เกิดการขัดแย้งอย่างรุนแรงถ้าไปเกิดขึ้นกับผู้นำของประเทศหรือผู้นำของโลกก็จะเกิดปัญหาของสงครามเกิดขึ้นอาจจะเป็นสงครามทางด้านเศรษฐกิจก็ได้สังคมก็ได้วัฒนธรรมก็ได้รวมทั้งใช้อาวุธในการประหัตประหารกันอย่างกว้างขวางสงครามโรคที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากการขัดแย้งทางความคิดของผู้บริหารประเทศนั่นเองดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้จักวิธีการบริหารความคิดหรือดูแลความคิดของเราให้คิดแต่กุศลเพื่อทำจิตใจของตนนั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสการคิดแต่กุศลนี่เองจึงทำให้ไม่เกิดการปะทะกันทางกายวาจาใจและเป็นบ่อเกิดแห่งความรักและสามัคคีของกลุ่มคนที่รู้จักการบริหารความคิดนั่นเองนี่คือหลักการง่ายๆนะครับที่ทุกคนในชาติสามารถเอาไปใช้ได้ทุกศาสนาในโลกนี้ก็เอาไปใช้ได้และคนทั้งโลกนี้ก็ควรเอาไปใช้ได้ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือสันติภาพในโลกนี้และอยู่กันด้วยความรู้รักสามัคคีนะครับเราก็จะเป็นมวลมนุษย์ที่อยู่กันอย่างมีความสุขสงบโดยไม่เลือกชาติและศาสนานั่นเองครับการจะหยุดความคิดและควบคุมความคิดได้ดีนั้นหรืออย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยสติปัญญาทางธรรมะหรือสติปัญญาในเรื่องของอริยสัจสี่ปัญญาก็คือความรู้นั้นเราต้องมีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วต้องฝึกมีสติในการควบคุมความคิดของตนเองการฝึกมีสติในการควบคุมความคิดนี่เองครับจึงเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ต้องสร้างจากภาคปฏิบัติลงความแล้วว่าเราต้องมีสติในการศึกษาหาความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่แล้วก็ต้องมีสติในการฝึกบริหารความคิดในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดสติปัญญาทางธรรมซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้องจดจำไว้ในสมองของเราผลของการฝึกเป็นประจำและฝึกอย่างถูกต้องนี่เองจึงทำให้เกิดสติปัญญาทางธรรมที่ถูกต้องเมื่อมีข้อมูลสติปัญญาทางธรรมที่ถูกต้องอยู่ในสมองของเราขั้นเรานำมาใช้งานในชีวิตประจำวันเราก็สามารถเอามาใช้ในการหยุดความคิดของเราที่เราเรียกว่าเจริญสมาธินั่นเองทุกวินาทีที่เราสามารถหยุดความคิดของเราได้หรือทุกวินาทีที่เราเจริญสมาธิได้อย่างถูกต้องความคิดก็จะหยุดเมื่อความคิดหยุดจิตใจของเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็ไม่มีความทุกข์จากความคิดที่เป็นอกุศลใดๆเกิดขึ้นเพราะขณะนั้นความคิดหยุดจึงไม่เกิดการกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลใดๆใจก็จะเป็นกุศลในขณะนั้นนั่นคือใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเองนั่นคือเรื่องของสมาธิในชีวิตประจำวันนั้นเราไม่สามารถหยุดความคิดของเราทั้งวันได้การหยุดความคิดจึงเป็นเพียงแค่การพักชั่วคราวเมื่อออกจากการพักชั่วคราวแล้วเราต้องออกมาเจริญสติหรือมาควบคุมความคิดนั่นเองในขณะที่เราควบคุมความคิดและเราไม่คิดอกุศลใดๆจิตใจของเราก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสและไม่มีความทุกข์จากการคิดอกุศลเช่นกันเมื่อไม่มีการคิดอกุศลเกิดขึ้น การกระทำต่างๆทางกายวาจาใจจึงไม่เป็นอกุศลเนื่องจากการควบคุมความคิดนั้นเรามุ่งที่จะคิดแต่กุศลจึงเป็นผลให้การกระทำทางกายวาจาและใจเป็นแต่กุศลเท่านั้นเองเมื่อท่านเจริญสติและเจริญสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันและทำอย่างต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้จิตใจของท่านนั้นบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการคิดและการกระทำที่เป็นอกุศลนั่นคือเป้าหมายสูงสุดนะครับของความเป็นชาวพุทธท่านปฏิบัติเช่นนี้นะครับไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันก็เลยชื่อว่าท่านนั้นเป็นชาวพุทธแท้ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าท่านไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันความเป็นพุทธแท้ก็จะหมดไปครับท่านผู้ฟังครับเรามาฝึกเจริญสมาธิตามรูปแบบมาตรฐานกันนะครับที่ได้มาเป็นการฝึกเพื่อที่ทำให้จิตใจนั้นว่างหรือปล่อยวางจากการคิดเรื่องราวทั้งปวงเพื่อเตรียมพร้อมในการศึกษาและปฏิบัติธรรมนะครับแต่คราวนี้เรากำลังมาฝึกกันตามรูปแบบที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราเรียกการฝึกสมาธิชนิดว่าอานาปานสติสมาธิก็คือการฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจเพียงจิตเดียวโดยไม่คิดเรื่องอื่นใดจนเกิดสมาธิซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่สุดในขณะนี้ของประเทศไทยนะครับเหตุที่อ้างว่าเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกพบว่าอานาปานสติสมาธิเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปฏิบัติตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุได้ 7,000 ษาพระองค์ทรงเล่าว่าในขณะที่มีพระราชพิธีแลกนาขวัญ นั้นพระองค์ทรงเจริญอานาปานสติสมาธิจนมีพระอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่าเอกคตาและในพระไตรปิฎกก็ได้จารึกไว้ว่าองค์ท่านได้ทรงเจริญอานาปานสติสมาธิมาโดยตลอดโดยมีพระสูตรรองรับถึง2พระสูตรคือพระสูตรที่เรียกว่าอานาปานสติสูตรและอีกสูตรหนึ่งที่เรียกว่าสูตรอันยิ่งใหญ่คือมหาสติปัฏฐานสูตรส่วนอีก39วิธีนั้นไม่ได้มีการจารึกไว้ว่าองค์ท่านทรงปฏิบัติดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าถึงหลักธรรมในพระไตรปิฎกผมก็จะนำเสนอตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานคืออานาปานสติสมาธิคือการมีสติอยู่กับลมหายใจนั่นเองถ้าท่านปฏิบัติตามรูปแบบที่นำเสนอแล้วเวลาท่านไปศึกษาเพิ่มเติมในพระไตรปิฎกท่านก็จะสามารถศึกษาได้โดยสะดวกสบายเพราะในพระไตรปิฎกจะอ้างอิงในเรื่องของอานาปานสติเป็นหลักสำหรับท่านที่เคยฝึกในวิธีการอื่นๆมาก่อนก็ขอได้โปรดเปิดวิสัยทัศน์ที่จะลองฟังลองคิดลองพิจารณาและลองปฏิบัติดูเมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านจะฝึกวิธีไหนก็ได้แต่ต้องขอให้เข้าใจซะก่อนนะครับเพราะหลักการนั้นสามารถเอาไปใช้ได้ในหลายรูปแบบแล้วก็ให้ผลเช่นเดียวกันได้ด้วยดังนั้นขณะนี้ก็ขอความกรุณาให้ทุกท่านได้ลองเปิดวิสัยทัศน์ฝึกกับผู้พูดดูซิว่าจะได้ผลตามที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่หรือเข้าถึงภาวะนิโรธหรือนิพพานหรือไม่ถ้าสามารถเข้าถึงได้ก็แสดงว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วจึงค่อยประยุกต์ไปใช้กับวิธีการอื่นๆต่อไปตามใจสมัครนะครับสำหรับท่านที่จะนำเสนอเรื่องของการเจริญสมาธิให้กับสาธารณะก็ควรนำเสนอที่เป็นรูปแบบของอานาปานสติสมาธิเพื่อป้องกันหรือลดความขัดแย้งทางความคิดเพราะถ้านำเสนอสายใดสายหนึ่งสายอื่นที่นั่งฟังอยู่ณขณะนั้นก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วก็อาจจะไม่ยอมปฏิบัติ ด้วยแต่ถ้าได้อธิบายเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านนำเสนอนั้นเป็นรูปแบบที่เป็นกลางๆเป็นมาตรฐานตามพระไตรปิฎกที่เป็นฉบับเถรวาทในประเทศไทยก็อาจจะเป็นที่ยอมรับได้โดยง่ายดังนั้นโดยหลักการแล้วผมก็จะไม่พยายามให้ใครต้องทำเช่นนี้ตลอดไปนะครับเป็นเพียงให้ได้รูปแบบให้ได้วิธีคิดให้ได้หลักการที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เสรีในการที่จะคิดในการที่จะพิจารณาหรือในการที่จะฝึกตามรูปแบบที่ท่านผู้นั้นต้องการ